Tedy Pane Bože, děkujeme ti, že jsme tady a že se scházíme okolo tvého slova. Děkujeme ti, že patříme do tvých rukou a že se o nás staráš, že jsi otec, který se stará. Děkujeme, že jsme tvé děti. A proveď nás teďka tímhle slovem. Ve tvé jménu se modlíme. Amen. Takže v Římanům 9. Podíváme se tady. Já jsem dostal takový input minule, takový nápad, na co bychom se mohli podívat. A podíváme se do Římanů 9. kapitola. Tady máme. Koukneme rovnou na verš 13. Neboť je psáno. Jákoba jsem si zamiloval, ale Ezaua jsem odmítl. Jo, a verš 15. Mojžíšovi řekl, smiluji se, nad kým se smiluji a slituji se, nad kým se slituji. Verš 17. Tady je dokonce i o faraonovi. Vyzdvihl jsem tě, abych na tobě ukázal svou moc, aby mé jméno bylo rozhlášeno po celé zemi. Smilovává se tedy, nad kým chce a koho chce, činí zatvrzelým. Jo, a pak se tady dál píše, že nádoba 21 nemůže mluvit zpět k hrnčíři. Jo, a že učinil verš 21. ve své moci z téže hroudy udělal jednu nádobu ke vznešeným účelům a druhou ke všedním. Jo, tak máme tady pasáž, kterou jsme si přečetli částečně, a která jakoby vypadá a zní, že Bůh ve své suverenitě, což my nepopíráme, my tomu věříme, jak Bible učí, že Bůh je naprosto suverénní, že ve své suverenitě může někoho vzít a udělat s ním jednu věc a vzít druhého a udělat s ním druhou věc. No, takhle to vypadá, ta pasáž. A vypadá to, že Bůh se prostě rozhodne, tak jak se rozhodne, a tak to prostě udělá. Jo, a že nic jiného tam nehraje roli. Žádný jiný vliv tam není. Tak. První věc, pokud nás něco takového napadne, což je normálně v pořádku, že to písmo k nám může nějak mluvit, nesmíme dělat ukvapený a náhlý závěry. Jo, musíme vždycky přemýšlet v kontextu, ale nejen v kontextu jakoby těch veršů, ale v kontextu celé Bible a celého písma. Jo. Protože my víme, že Bible neboli jiné pasáže písma si nemohou protiřečit s těmihle pasážemi. Jo, to prostě nelze. Bůh nemůže říkat A potom B. Bůh přece nelže. Jo? Není v něm ani náznak stínu. On se nemění prostě. A jeho slovo je platné. Takže to je první předpoklad, že to písmo je konzistentní, ta jeho zpráva. Potom se můžeme podívat na nějaký jiný pasáže, které jsou naprosto jasné. A kdy vidíme, že Bůh ctí svobodnou vůli člověka. Jo, my to můžeme vidět už v knize počátků, Genesis, počátky. Genesis 1.1 Bůh stvořil, v 3. kapitole máme prostě Adamův hřích, který byl hřích z jeho vlastní vůle. Jo, Eva byla dokonce oklamána v emocích, ona byla svedená emocionálně, protože jí bylo slíbeno, že ten strom něco nabízí, že to ovoce je hezké na pohled. A Adam padl z vůle, ze svého rozhodnutí. Jo, on nebyl oklamán v emocích. To nebylo, že by mu něco nakukal, on by poslechl a pak zjistil, oni mě oklamali. On o tom naprosto věděl a racionálně se rozhodl. Takže to je první věc, je tady svobodná vůle. Potom tady vidíme další nabídky v písmu, kde Ježíš říká, přijďte ke mně prostě. A prostě operuje ze svobodnou vůli, nabízí spásu, kdo uvěří, nezahyne, ale má život věčný. A další pasáže. Jo. Takže vidíme, že tady jsou pasáže, které jsou naprosto jasné, které na jednu stranu mluví o tom, že máme svobodnou vůli a že se pro Boha můžeme rozhodnout nebo i odmítnout Boha. A pak je tady ta pasáž, která jakoby teda k nám mluvila, zdála by se, jak někteří vykládají, že Bůh je natolik suverénní, že si s lidma může zahrát jako s loutkama. No. Takže my už vidíme jenom tady na tom základu, že tahle pasáž o tomhle mluvit nemůže. Protože by popírala všechny ostatní již předem zjevené pravdy. Tím pádem, tahle pasáž mluví o něčem jiném tedy. jo, nebo ji ještě třeba nerozumíme. Musíme se tomu dobrat, podívat se na to, o čem se tam mluví. Za prvý, tato kapitola 9 v Římanům, tomu předchází 8. kapitola. A v 8. kapitole je takový ten zlatý řetězec, verš 29. Tady se říká, koho předzvěděl, toho předurčil. Jo, Bůh nepředurčil nikoho do nebe a že by ostatní zanechal, jak učí prostě kalvinisti a ultrakalvinisti a další. Ale prostě vidíme, že to předzvědění, to předurčení vlastně vychází z toho předzvědění. Jo, my se tady podíváme jednou potom takovou zajímavou věc. Efeským 1.4 třeba mluví o tom, že Bůh se nás vyvolil, že jsme vyvolení. Ale že jsme vyvolení v něm, v Kristu, ještě před založením světa. V Kristu. To je důležité, to se tam píše Efeským 1.4. Takže tady máme nějaký náznaky, které nám začínají vnášet trošičku světlo do toho. První věc, kterou si musíme uvědomit, že Bůh žije v čase, Ježíš tady byl na zemi, chodil, byl noc, den, ráno, ale žije i mimo čas. A dokonce je strašně zajímavý, a to zní šokujíce, my víme, že Bůh je všudy přítomný. No. Takže můžeme říct, že Bůh je i v minulosti, i v budoucnosti. My jsme limitovaný časem, my víme, že minulost byla, teď je přítomnost, kterou prožíváme, to je ten moment, a čeká nás ta budoucnost, to je další nadechnutí nebo další den a rok. Když to Bůh, tímhle není limitován. A proto, a my si musíme uvědomit, že Bůh věci mnohokrát vidí úplně jinak, než je vidíme my, což pro nás je úžasný odpočinutí. Protože my víme, že Bůh ví, co je za rohem. Jo. O čem se teda tady v této pasáži mluví? V Exodu 4 můžeme začít se podívat. Tady máme potom příběh faraona. Že on to tady pokračuje, ten verš 15. Jak říká Mojžíšovi, že má to slitování, verš 17. Že si vybral faraona, kterého pozdvihne, aby na něm ukázal svou slávu. Jo? Co to znamená tohle? Co to znamená? Takže se podíváme na faraona, jeho příběh. Exodus, což je výjití z Egypta, 4. kapitola, verš 21. Tady se říká. A Hospodin řekl Mojžíšovi, když se vrátíš do Egypta, uděláš všechny ty zázraky před faraonem, které jsem vložil do tvé ruky. Ale já zatvrdím jeho srdce a on nenechá můj lid vyjít. To je velmi zajímavý tohle. Jo? Bůh zatvrdí faraonovo srdce. A tohle se prostě opakuje v Exodu mnohokrát, že Bůh zatvrdí faraonovo srdce. Můžeme se podívat dál. 7. kapitola, verš 3. Já zatvrdím faraonovo srdce a rozhojním mé znamení a mé zázraky v zemi egyptské. Jo, 7.3. Exodus 7.3. To samé se opakuje Exodus 7.13. A on zatvrdil faraonovo srdce. A tak faraon mu nenaslouchal a stalo se tak, jak Hospodin pravil. Jo? Takže vidíme, že tady Bůh zatvrdil faraonovo srdce. Zatvrdil faraonovo srdce. Zatvrdil faraonovo srdce. To nám jakoby žene vodu na mlejn k tomu, že Bůh opravdu si někoho vezme a udělá z něj tu nádobu k necti, aby ukázal svou slávu. Jo, ale my vidíme, že to nejde moc ruku v ruce s tou svobodnou vůlí. Protože jak by potom někdo takový mohl být zodpovědný za své činy, když by ho Bůh takhle použil. Jo? Ale můžeme číst dál, když se dostaneme do 8. kapitoly, verš 19. Je tady jasně napsaný. Potom ti mágové, protože Mojžíš dělal ty zázraky a faraon měl ty svoje dva mágy, Janes a Jambres, a potom ti z Nového zákona víme jich jména. A potom ti mágové řekli faraonovi, tohle je prst boží. Protože už tady byl zázrak, který mě dokázal učinit. A faraon, novo srdce, bylo zatvrzené. Jo, najednou se tady píše, faraonovo srdce bylo zatvrzeno. Už se tady nepíše přímo, že ho Bůh zatvrdil. Tady se píše o tom, že jenom faraon vidí ty zázraky, oni řeknou, tohle je už prst boží, tohle je prostě práce Boha. A faraonovo srdce bylo náhle zatvrzeno poté, co slyšel tu zvěst. Jo? Dostáváme se teda trošičku jinam. 8. kapitola, verš 32. A faraon zatvrdil své srdce také i v tento čas a nenechal svůj lid vyjít. Nejenom vidíme, verš 32, že tady se píše, že faraon sám zatvrdil své srdce. Faraon i tentokrát zatvrdil své srdce, tak jako předtím. Jo? A my tohle to pak vidíme. 9. kapitola, verš 7, zase. Poté, co proběhla ta pohroma, že zemřeli ty zvířata v Egyptě, tak faraon pohlédl a viděl, že žádné z dobytka Izraelců nezemřelo. A srdce faraona bylo zatvrzeno a nenechal lid vyjít. Jo, tady vidíte, přesně tak, závist, hněv. Jo, on tady má co dočinit se živým Bohem. Tady jsou události a on skutečně na vlastní oči vidí, že Bůh se tady zastává určitý skupině lidí. A faraonovi se to tak nelíbí, že on zatvrdil své srdce ze závisti.
Jo. Tak mají základ.
No. Takže prostě tohle je velmi zajímavý, protože na jedné straně začíná to tím, že jakoby Bůh říká Mojžíšovi dopředu, já mu zatvrdím srdce. Ale pak vidíme v mnoha verších, že si ho faraon sám zatvrzuje to srdce. Že to jeho vlastní rozhodnutí. No. Přesně tak, protože závidí a další věci. Ano. 34. kapitola. Tak, 9. verš, 9. kapitola, 34. verš. A když faraon viděl, že ten déšť a ty kroupy a to hřmění skončilo, zhřešil ještě více a zatvrdil své srdce. On a jeho služebníci. Oni procházejí těmi pohromami a místo, aby se nechal změkčit a zlomit, tak on sám zatvrzuje své vlastní srdce. Jo? A my když vlastně jakoby čteme a jsme pozorní na to, tak zjišťujeme, že někde se píše, že Bůh zatvrdil jeho srdce, někde se píše, že faraon si zatvrdil srdce. A začínám se nám ta mozaika skládat pěkně dohromady. Jo? A my tady vidíme 35. 9. kapitola, verš 35. A srdce faraona bylo zatvrzeno. To je následování toho 34. verše, kde si ho sám zatvrdil. A nenechal lid Izraele vyjít, tak jak to pán řekl Mojžíšovi. Jo. 10. kapitola. A Hospodin řekl Mojžíšovi, jdi k faraonovi, neboť já jsem zatvrdil jeho srdce. A srdce jeho služebníků. Abych mohl ukázat má znamení na něm. No, takže my tady vidíme, že občas se tam mluví, že Bůh zatvrdil a že faraon si zatvrdil. A my tady můžeme jasně vidět, když chápeme, že existuje svobodná vůle člověka, ale zároveň naprostá suverenita Boží. Že Bůh tohle říkal Mojžíšovi ještě než ho poslal, protože Bůh ví, jak věci budou. Jo, a to je podobný princip jako v Římanům 1.24, kde se píše, jaký lidi páchají prostě nepřístojnosti a tam se píše, že Bůh ji vydal jejich vlastním chtíčům. Jo? To není, že Bůh by je tak udělal, ale Bůh prostě přijde moment, kdy Bůh je schopen v určitý moment v životě toho člověka prostě dát vodní ruce pryč a říct, hele, já už prostě to teď nechám bejt. Já jsem mu klepal na srdce, já jsem mu domlouval, já jsem za ním posílal lidi, on slyšel Boží slovo a znovu a znovu a dokola a dokola. ale přichází moment, kdy já dávám ruce pryč a on si sklidí, co zasel. To je biblický příběh, jo? Jo? A to jsou přesně tyhle ty případy, kdy prostě Bůh vidí tu reakci toho faraona. A jim říká Mojžíšovi, hele, neboj se prostě. A mimochodem ty rány, které přijdou, já to dělám se záměrem, abych faraona zlomil, ale on ho to zatvrdí. Takže ho vlastně zatvrdí. No. A vidíme to tady potom v té 10. kapitole, verš 3. Mojžíš a Aaron přišli k faraonovi a řekli mu, tak to praví Hospodin Bůh Židů, jak dlouho budeš odmítat se pokořit přede mnou? Nechť můj lid jít, ať mi můžou sloužit. No, my vidíme tady tu legitimní nabídku, kdy Mojžíš a Aaron, mluvčí Boha Židů, to je ten napsaný, mluví s tím faraonem a říkají, jak dlouho se budeš odmítat pokořit. Jo, je to ta pýcha a pokora, kdy on prostě, ten faraon je pyšný, nechce ty lidi jít, má v nich levnou pracovní sílu a dál, a pak to tam vidíme, celý ten progres, jak se to vyvíjí, a prostě on je nechce nechat jít. Ale Bůh to je na něj naléhá a říká mu, stačí, že se pokoříš. Jo? A tohle je strašně zajímavý, protože my, když vidíme zlo ve světě, protože v tomhle případě faraon je obrázek zlého světa, který drží Izrael a nechce je pustit, a později Izrael prochází rudým mořem, což je krev. Byli jsme puštěni do Mojžíše, společně s Mojžíšem procházíme krví a je tady nový život. Jo, minulost je pryč. Můžeme na ní vzpomínat, jako Izraelci na poušti. Já bylo dobře v Egyptě. Na když jsem byl nejvěřící, to mi bylo dobře. Jo, můžeme si zazpomínat, ale pak si řekneme, hele, co to remtám, co to povídám, jsem vysvobozen a faraon nade mnou už nemá moc. Už mu nepatřím. Jo, světu a satanu a tomu systému už nepatříme. Tak, a tady právě vidíme, že existuje zlo. A mnozí lidé jakoby nechápou boží suverenitu a existenci zla. Jak si ten člověk může dělat takový zlo a takhle se chovat? Proto to začnou vykládat extrémním způsobem. Použijou tady ty verše z Římanů 9:17 a řeknou, že Bůh ho udělal zlým a že si ho takhle používá. Že to je ta naprostá boží suverenita. Což popírá veškeré ostatní pasáže písma. Jo? Tenhle ten kalvinistický výklad je neslučitelný s Biblí. A v Levitiku jsou způsoby obětí. Jo? A v Levitiku 1:3 v první kapitole je oběť svobodné vůle. Viděli jsme o tom? Levitikus 1:3. Ze své svobodné vůle, ať přinesou prostě oběti a dary. Jo, to je ta první oběť, kterou se začíná, Levitikus 1. Jo, tam jsou pak oběť pokoje, oběť mouky a další. Jo. Takže vidíme, že ta svobodná vůle v písmu je. A naopak potom těch Římanů 9:17 se nám jenom ukazuje to, že Bůh je suverénní. A že to není, že to zlo si dělá, co chce, ale že Bůh to má stále pod kontrolou. I přesto, že tady existence zla současně s existencí křesťanů a dobrá a morálních principů a tak dále, ale že Bůh to má stále pod kontrolou. A funguje to tak, že on nechá faraona jít v tom svým zlým procesu, určitý kus cesty, ale na tom on se oslavuje. Protože tady my jsme viděli, že se tady psalo, že vlastně v tom, jak faraon odmítal, tak Bůh mohl ukázat své zázraky. Jo? Příklad v jednoduchosti. Když by faraon neodmítal a pustil by Izrael okamžitě, tak by nebylo potřeba dělat ty velké zázraky a znamení a divy. Jo, rozumíte mi? Ale právě, protože on tohle to odmítal, tak to vedlo k tomu, že Bůh mohl ukázat tu svou velkou moc. My tohle potom vidíme i později. 1. Samuelova 6. V 1. Samuelovi. Tady jsou Pelištejci, kteří měli u sebe schránu, úmluvy A protože dostali nějaký ty hemeroidy, tak ji prostě posílají zpátky. Chtějí se jí zbavit. Jo, mají to prokletí, bojí se Boha. A oni tady říkají, 1. Samuelová, 6. kapitola, verš 6. To si dobře pamatuje. 1. Samuel 6.6. To je velmi zajímavý. Tady říká, verš 5. Vložíme ji teda na ten vůz a pošleme ji s těma mladýma krávama, které jsou odebraný od matky, a to prostě jde. A verš 6. Proč tedy zatvrzujete svá srdce jako ti Egypťané a farao zatvrzovali jejich vlastní srdce? Jo? Vždyť Bůh před nimi, nebo Mojžíš, udělal zázračné věci mezi nimi, aby faraon nechal ty lidi odejít. A oni odešli. Jo, aby je propustil. A tady to vidíme. Ve starém zákoně už tenkrát chápali, že ti Egypťané a faraon si sami zatvrdili srdce. Proto to i používají jako příklad. Oni se baví mezi sebou a on mluví k ním, ty kněží mluví a říkají, nezatvrzujte svá srdce, jako to udělali Egypťani. A podívejte, jak skončili. Dejte tu archu, tu schránu na ten vůz a pošlete to pryč, ať máme klid. Mě jenom šokuje, když ve starém zákoně to lidé chápali a používají ten příběh Mojžíše a mluví o něm jako o principu jasném, proč pak někdo v novém zákoně ten Mojžíšův princip a princip faraona vezme, jakože Bůh si ho zneužil ke své slávě, nebo použil, ukázal svou slávu tím, že ho rozdrtí. Jo. To tak není. Tady jenom existence toho zla, ale protože Bůh je větší a mocnější a suverénní, tak ve tváři toho zla ukáže tu slávu. No, oni pak teď říkají, to jsou ty zázraky. Těmi zázraky je vyvedl. Čím víc faraon se zatvrzoval a odmítal, tím větší zázraky se děly a Bůh stupňoval a stupňoval. Tím ukázal svoji slávu. No, takže tato pasáž v těch Římanů 9.17 o tom faraonovi ukazuje boží suverenitu, ale ne ve smyslu, že by vzal jednu nádobu a řekl, ta bude ke slávě, ke cti, a pak vzal druhou nádobu a postavil ji vedle a řekl, ta bude k necti. Že by Bůh rozhodoval jako se šachovýma figurkama, tak to není. Jo, je to právě naopak. Bůh vidí i dopředu a ctí tu svobodnou vůli a pak jenom říká, hele, tenhle půjde proti a já se na něm oslavím. Protože ten bude dělat zlo, ale já vás vysvobodím. A já budu přitvrzovat moji kázeň. A já chci, aby se obrátil. Ale když jsem Bůh a vidím všechno, tak ti říkám dopředu, Mojžíši, faraon neposlechne. On ty lidi nenechá. Já ho budu muset zlomit. Jo. Jo, takže tohleto tady vidíme. Ono pak je zajímavý vlastně. Jo, to se píše v Exodu 11.9 právě, že nenaslouchal a proto rozhojnil ty zázraky. Jo. V Exodu 11.9. Já to ještě přečtu. 11. kapitola, verš 9. A Hospodin řekl Mojžíšovi, faraon tě nebude poslouchat, aby mé zázraky se mohly rozhojnit po zemi egyptské. Kdyby faraon poslouchal hned, tak udělá jeden zázrak a jsou vysvobozeni. Ale protože nebude poslouchat a já budu přitvrzovat a dělat větší a větší zázraky a divy, tak tím já budu více oslaven. Protože později vidíme, že se o tom i Pelištejci vyprávěli o tom, jak kdysi Bůh vysvobodil Izraele těmi zázraky. Jo, to přineslo Bohu tu slávu, že Bůh dokázal mít to zlo pod kontrolou a zvítězit nad ním, jo, ale ne pod kontrolou ve smyslu, že by ho řídil, nebo tvořil, nebo byl iniciátorem toho zla. Jo, Bůh jenom byl schopný ve tváři toho zla ukázat svou slávu a vítězství. No. A to jenom připomíná, lidi často chtějí, aby se jim děli zázraky v životě. Tyjo, ty jsi křesťan, ty máš nějaký svědectví, ty jsi zažil zázrak, já ještě ne, a ty už tolik zázraků. Jo? Víte? Víte o tom, že když byli rybáři na lodi, tak Ježíš kráčel po vodě. A jenom Petr chodil po vodě, ostatní zůstali v lodi. Petr chodil po vodě a zažil zázrak. Ti, co zůstali v lodi a nikam nevykročili, ty se tam houpali na lodičce. Jestliže já se budu bát vykročit z přirozené hranice mé lodičky, budu se držet tý kocápky, že to je moje jistota, nikdy nic Bohem nezažiju. Ale jestliže vykročím na jeho slovo, jestliže já poslechnu jeho slovo, Bože, na tvé slovo poruč a já půjdu po vodě. Jestliže já poslechnu jeho slovo a vykročím, tak se budou dít věci. Jo? Jestliže já čelím, lidi říkají, já jsem nezažil zázrak, Bůh mě nikdy nevysvobodil. Možná jsi nebyl nikdy ve slepý uličce. Jo? Ale jestliže budeme stát před zavřeným mořem a za zády budeme mít faraona s egyptskou armádou a budeme chtít, Bože, otevřít to moře, zachraň mě. Jo, to už jsme tady říkali na začátku. Bůh je vysvobodil, ne že otevřel moře, ale že se postavil mezi ně. A jeden a ten samý Bůh byl jedním tmou a druhým světlem. Takhle Bůh zachraňuje. Jo? Bůh nás někdy přivede na místo a my si říkáme, Bože, proč tolik zla, proč tomu čelím? Ale Bůh zasáhne, vysvobodí, zachrání a je oslaven ve tváři toho zla. Kdyby tam nebyla ta těžká situace, tak Bůh nemusí dělat ten zázrak. Kdyby všechno šlo hladce, tak Bůh nemusí zasahovat. Protože to všechno přijde. Každý měsíc výplata na účet, ceny elektřiny se snižujou, potraviny se rozdávají zadarmo, nejsou žádné války. Možná bychom si třeba na Boha někteří z nás nespomněli. Jo, ale tím, že někdy jakoby procházíme věcma, tak toho Boha voláme. My to vidíme kolikrát. Izrael, když už byl v úzkých, tak úpil a volal k Hospodinu. A Bůh je zachraňoval. Jo, takže tím, že občas se setkáme se zlem, s tím fenoménem toho zla, tak může to být hodně nepříjemné a těžké a zdrcující. A na druhou stranu, my tam můžeme vidět, že Bůh zachraňuje. Jo, to je ten čas, kdy Bůh může udělat zázrak. Kdy to vysvobození kolikrát už není přirozené. Bože, tady veškerá přirozená spása končí. Já jsem zkusil všechno, já jsem vyčerpal veškerý zdroje, já jsem zavolal všem ostatním křesťanům a nikdo už mi nemůže pomoct. A teď už fakt čekám na zázrak. A on se stane. Jo, takhle to Bůh dělá. Já už to končím, mám jenom rychlosti. Takže tohle je úžasný. Jo, a vlastně potom Římanům, když jsme zpátky v Římanům, v té 9. kapitole, 9.17, ta takzvaná problémová pasáž, která nám ukazuje v tomhle ve světle toho starého zákona, o kterém mluví tu boží suverenitu, že Bůh ve světle zla se může oslavit, že to má pod kontrolou, ne že je iniciátorem toho. Tak vidíme, že ta kapitola pokračuje do 10. Tady se říká, že pohané jsou povoláni. Pavel tady v Římanům 10 prostě říká, že Kristus verš 4. je konec zákona pro všechny, kdo věří. Mluví tady o víře a o spáse vírou. A potom to pokračuje v té 10. kapitole verš 14. a říká, ale jak potom ti lidé na něj můžou volat a být spaseni, když v ní nevěří. A jak v ní můžou věřit, když o něm neslyšeli? A jak o něm můžou slyšet, když není nikdo, kdo by jim řekl? Jo? A jak může jim někdo říct, pokud není poslán? Pak se tady píše, jak překrásné jsou nohy těch, kteří přinášejí evangelium pokoje. Jo? My tady vidíme, a po verš 17. víra přichází skrze slyšení. My tady vidíme, že to je celý progres, kde Pavel od 8. kapitoly, verš 29, začíná mluvit o tom, že Bůh vidí věci dopředu a předurčuje v Kristu, Efeským 1.4. Pak je tady příklad toho, že má věci pod kontrolou. To je ten Mojžíš, to je ten faraon. Ne, že iniciátorem zla, ale že ve světle zla se dokáže, nebo v té temnotě zla se dokáže oslavit. A vede to k tomu potom, že jsou povoláni pohané a je tady evangelizace pohanů. A jestliže někdo tuhle 9. kapitolu začne vykládat jenom to, že Bůh některý bere tak a některý tak, tak naprosto ignoruje ducha té knihy, protože jeho to nevede k evangelizaci. Jestliže si Bůh někoho vybral ke zničení a jiného k záchraně, tak proč budeme evangelizovat? Jo? To prostě nedává logiku. To vím, že tady vidíme prostě ten sled té knihy, toho ducha, to písmo. Jo? Takže tohle je jenom prostě na okraj. A, A právě když člověk studuje, tak si musí kolikrát uvědomit, že jsou věci, které jsou pro nás těžce porozumitelné. Třeba to, že Bůh je mimo čas. Jo, a dostáváme se k takové věci, jako třeba co modlitba. Proč já se teda budu modlit dokonce za někoho, aby byl spasen, když Bůh ví už dopředu, že v budoucnosti ten člověk spasen bude, tak se vlastně modlit nemusím, jakoby, jo? Nebo extrém, někdo může říct, no tak já se za ním modlit nemusím, že Bůh ví, že stejně spasen nebude, tak co bych se modlil, jo?
No.
Jo, ale právě, to je to, když my začínáme přemýšlet nad naší kapacitu, jo? Nechť Bůh je Bůh a každý člověk lhář, my žijeme v čase, my žijeme v čase. A já vám dám příklad. My žijeme v čase. My Boha dokážeme ovlivňovat. A já vám dám příklad. Mojžíš je nahoře, tam se dohaduje s Bohem a Bůh říká, já ten Izrael zničím. Já si můžu vytvořit nový Izrael. A Mojžíš říká, ne, to nedělej. Nedělej to. Jestli je chci zničit, tak znič i mě, aby máš mi z knihy života. Mojžíš se hádá a pokládá mimochodem tohle srdce pastýře. Ne, že pastýř přijde a říká, co to tady děláte, ale on pokládá za ní svůj život a říká Bože, ne, Bůh vás zničí za to, jak se chováte. Ne, on má ústa přímluvy a říká, Bože, radši znič mě, ale je zachraň. Jo, pokládat život. A tady vidíme, že modlitba, přímluva Mojžíše s Bohem zachraňuje celý národ. Žijeme v čase. Dneska, zítra. Protože se modlíme jeden za druhého, že naše modlitba mu zítra může pomoct. Bůh pošle anděli, kteří zasáhnou. Bůh udělá zázrak, který se stane. Bůh takhle funguje. My žijeme v čase, na to nesmíme zapomínat. A to, že Bůh vidí počátek stejně jako konec, to z nás nedělá ty pasivní křesťany. Jo? Protože potom by to tak dopadlo, že teda tak proč se modlit? Ale já vám dám jednoduchý příklad. Vy můžete znát něčí charakter. Třeba víte to, že nějaký člověk, když objeví peníze, tak je ukradne. Nahlídaný třeba. Prostě je to jeho charakter. V tuhle chvíli byl tak vychovaný zbytý světem, chová se tak. Jo. Ale někdy mu může dát šanci. I přesto, že ví, že to ten člověk znova udělá, tak mu stejně dá šanci. Rozumíte mi? Třeba ho zaměstná. A prostě dá mu tu šanci, i když ví, že se to stane, normálně mu dá šanci. To je to, že nežije v tom, že vidí tu budoucnost a odsoudí člověka na základě té budoucnosti. Ne, on žije v čase. Já vím, jak se zachová, ale přesto budu žít v čase. Já mu dám práci a já to risknu normálně. Já mu chci dát šanci. Jo, a mimochodem, třeba ho změním tím, že mu projevím důvěru. Jo, třeba ne, třeba mě fakt zklame v budoucnosti. Jo, ale proto říkám, my žijeme v čase. To je velmi důležitý si uvědomit. Bůh pro něj je minulost, stejně jako budoucnost, jako přítomnost. On je všudy přítomný. On je teďka i v minulosti. Protože on je mimo čas. On tím není svázán. On to má pod kontrolou. Jo, on má všechno pod kontrolou. Jo, jako jo, když si to někdo popisoval jednoduše, představte si, že člověk stojí na baráku a tohle je průvod. Kapela. A teďka jdou prostě trumpetky, za nima jdou bubny a vzadu jdou prostě, já nevím, na koních klapou šavlema nějaký pěkný průvod, jo. Když člověk stojí na baráku a vidí počátek i konec najednou. Ale dole u vchodů stojí malý chlapeček a ten vidí, že teďka jdou trumpetky. A on neví, že přijdou bubny. A pak jdou bubny. On vidí tu přítomnost, jo. Že ten člověk na baráku vidí počátek i konec. Jo, jakoby jednoduchý vysvětlení pro naši omezenou kapacitu, jak třeba, abychom trošku chápali Boha. Takže my si musíme uvědomit, že my žijeme v čase a jsme schopni ovlivňovat tu budoucnost, jako Mojžíš zachránil Izrael. Takže vidíme, že Bůh nestrácí svou suverenitu, ale zároveň tím nepopírá naši individualitu a naši svobodnou vůli. Takže amen. Mm-hmm.